Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Alkukesän herkut vievät meidät barbarian rajamaille. Emme nyt puhu uusista perunoista, jotka villitsevät sillin kanssa, niin miehet kuin naisetkin järjenlähdön partaalle. Kyse on tietenkin raparperista, tuosta isolehtisestä monivuotisesta alkukesän ilosta, jonka punaisesta happamasta varresta saa mahtavat kiisselit ja piirakat sekä maukasta mehua. Sanan raparperi olemme Kaisa Häkkisen etymologisen sanakirjan mukaan saaneet Ruotsista, jonne se on välittynyt Saksan kautta latinalaisesta kasvinnimestä rabarberium tai reubarberium. Sanaliiton jälkiosa, barberium, viittaa Bosporin salmen itäpuolella asuneisiin barbaareihin, joilta kyseisen kasvin juuren käyttö rohtona oli opittu. Alkuosa reum tai raa onkin sitten toinen juttu. Se viittaa tähän lääkeraparperiin, mutta toisen teorian mukaan raa olisi ollut myös koko Volgajoen muinainen nimi. Piirakoittemme päällä ei kuitenkaan ole tätä barbaarijuurta, vaan siitä risteyttämällä saatua viljelykasvia, joka tunnettiin Suomessa jo 1762. Mutta entä ne barbaarit? Barbaari on muinaisten kreikkalaisten antama nimi niille vieraille kansoille, jotka eivät puhu kreikkaa. Kirjaimellisesti sana tarkoittaa mutisia, änkyttäjä, epäselvästi puhuva. Ja niinhän siinä käy, kun oikein herkullista raparperipiirakkaa nauttii. Se vie kielen mennessään ja me kykenemme vain mutisemaan, änkyttämään ja puhumaan epäselvästi. Näin raparperi tekee meistä taas barbaareja. Sinivuokko on yksi poliisin monista lempinimistä, joka on todennäköisesti alun perin syntynyt poliisin virka-asun ja sinivuokon yhteisestä väristä. Jossain mielessä sinivuokko on kuitenkin aivan osuva kiertonimitys poliisille. Kun lumi keväällä sulaa ja puhtoisen valkoinen järjestys katoaa, sekava ja kaoottinen todellisuus hajuineen tulee esiin. Tällöin sinivuokot ovat ensimmäisenä paikalla laumana, aivan niin kuin poliisipartio silloin, kun ihmisten maailmassa järjestys syystä tai toisesta lerpahtaa. Vaikka poliisin historia voidaan ajatella ulottuvan muinaiseen Kiinaan, ensimmäinen poliisilaitos syntyi Euroopassa vasta 1600-luvun lopulla. Tuolloin Euroopan suurin kaupunki oli Pariisi ja sen kaupunginhallinto perusti vuonna 1667 ensimmäisen poliisipäällikön viran. Sana poliisi tuleekin Ranskasta, jonne se juontuu Latinasta ja vihdoin Kreikan sanasta polis, kaupunki. Poliisi on siis kaupunkien ilmiö ja niinpä poliisi saapui Suomeen myöhään. Vasta Venäjän vallan aikana 1816 perustettiin Turkuun maan ensimmäinen poliisilaitos. Alun perin Suomen poliisi oli vahvasti poliittinen valvontaelin venäläisten Ranskasta omaksumien mallien mukaan. Vasta vuosien 1925 ja 1966 lakimuutokset toivat maamme poliisin toiminnan periaatteet lähelle nykyistä. Poliisin ammatti on meille yksi tutuimpia lääkärin toimen ohella. Sen verran paljon televisiosta tulee poliisien työtä kuvaavia televisiosarjoja. Kiinnostus poliisin työhön lienee samaa juurta rikoskirjallisuuden menestyksen kanssa, vaikka dekkareissa rikoksia perinteisesti ratkookin yksityisetsivä. Niinpä me kaikki tiedämme, että pidätystilanteessa poliisin kuuluu sanoa pidätettävälle jotakuinkin näin. Kaikkea, mitä sanotte, voidaan käyttää todisteena teitä vastaan. Kyseessä on niin sanottu oikeuksien lukeminen pidätetylle, ja vielä tarkemmin kyseessä ovat niin sanotut Miranda-oikeudet. Yhdysvaltain oikeusjärjestelmässä pykälät perustuvat ennakkotapauksille, ja tämän ennakkotapauksen takana on 1963 Arizonassa käyty oikeudenkäynti Ernesto Arturo Mirandaa vastaan. 22-vuotias Miranda pidätettiin ryöstön vuoksi ja pian hän tunnusti myös raiskanneensa nuoren naisen vähän aikaisemmin. Mies tuomittiin 10 vuosiksi vankeuteen, mutta epäselvyydet miehen tunnustuksen suhteen johtivat USA:n korkeimman oikeuden määräämään, että syytetyn kommentteja voi käyttää oikeudessa hyväksi vain, jos hän on ymmärtänyt, että niitä voidaan käyttää häntä vastaan. Ernesto Miranda pääsi 6 vuoden vankeuden jälkeen ehdonalaiseen, palasi kotipuoleen ja elätti itsensä kirjoittamalla nimikirjoituksiaan kortteihin, joiden takapuolelle oli painettu nuo poliisin lukemat Miranda-oikeudet. Vuonna 1976 hän menehtyi baarissa riidan jälkeen syntyneessä puukkotappelussa. Suomalaisenkin poliisin täytyy kiinniottotilanteessa kertoa syy kiinniottamiseen, mutta mitään erityistä kaavaa tähän ei ole. Niinpä tutuin suomalaisen pollarin lausahduksista lieneekin pyyntö autoilijalle. Ajokortti ja rekisteriote. Onneksi harvassa maassa poliisin arki on samanlaista taka-ajoa ja ammuskelua kuin televisiosarjoissa. Suomessakin poliisit ovat useimmiten hyväntahtoisen leikinlaskun kohteena. Poliisivitseistä tunnetuin koskee poliisien luku- ja kirjoitustaitoa. Filosofian maisteri Marko Westerbakka opettaa suomalaisia poliiseja kirjoittamaan. Westerbakka tunnetaan myös Tyrvään murresanakirjan tekijänä, joka juuri julkaisi opuksen 2. osan. Nyt kysymmekin, naurattaako vanha poliisivitsi Westerbakkaa. Vanhan vitsin mukaan poliisit partioivat 2 siksi, että toinen osaa lukea ja toinen osaa kirjoittaa. Filosofian maisteri Marko Westerbakka, te opetatte poliisiammattikorkeakoulussa suomen kieltä. Vaihtuvatko oppilaat, kun te vaihdatte opetuksen lukemisesta kirjoittamiseen?
No sanoisin näin, että mun oppilaissa kaikki osaa lukea ja kirjoittaa.
Kumpaa poliisi tarvitsee enemmän, kirjoittamista vai lukemista?
No kirjoittamista erittäin paljon, että jos on tutkija, rikostutkija, niin jopa 80% kirjoittamista työajasta, eli valtavan paljon. Ja joka tapauksessa poliisi on ammattikirjoittaja, eli kielenkäyttö on ammatti kaiken kaikkiaan, sellainenhan se on.
Millaista poliisin kirjoittaminen on?
No poliisi kirjoittaa asiatekstejä, mutta monenlaista tekstiä, että ajatellaan rikosilmoituksia, kuulustelupöytäkirjoja, kuuntelunauhoitteiden litterointeja, on hyvin monenlaista tiedotteita, näitä kaikkia tekstilajeja poliisi tarvitsee.
Se lähtee ihan siis rikosilmoituksista, se minkä poliisi tekee, kun joku sinne soittaa, kun on kokenut rikoksen. Siinähän kirjoittava ihminen joutuu monenlaisten haasteiden eteen. Pitää kuunnella, saada selvää, mistä on kysymys ja vielä kirjoittaa se jotenkin tiiviiseen muotoon.
Joo, kyllä. Ja siinä niin kuin se helpointi ei aina riitä, että vaan niin kuin ottaa vastaan sen, mitä joku kertoo, vaan poliisi siinä omalla tavallaan hieman toimittaa, suorattaa sitä, mitä tulee, ja kirjoittaa sen järkevällä tavalla sinne ilmoitukseen. Usein paljon selkeämmin kuin tämä ihminen itse, joka on ehkä kenties hyvin tuohduksissaan, pystyy kertomaan.
Kuulustelupöytäkirjat ovat sitten oma lukunsa.
Kuulustelutilanne itse asiassa on hyvinkin haastava kirjoitustilanne. Että siinä poliisimies, kuulustelija johtaa sitä tilaisuutta, ja se on taktisesti voi olla vaativa, psykologisesti vaativa, juridisesti vaativa, mutta samaan aikaan hän on myös sihteeri. Hän kirjaa sen tilaisuuden kulun ja kuulusteltavan kertomuksen. Ja se kertomus vielä valmistuu siinä saman tilanteen aikana, eli pöytäkirja allekirjoitetaan. Harvassa ammatissa täytyy kirjoittaa tällaisessa tiimellyksessä, että se vuorovaikutustilanne on vaativa ja samalla pöytäkirjataan ja se kaikki on valmista, kun tilaisuus päättyy.
Kuulostaa melko haasteelliselta. Miten poliisit onnistuvat tässä työssä?
Sanoisin kyllä, että hyvin. Se on sitä poliisin ydinammattitaitoa, nimenomaan tutkijapoliisien. Ja taas moni maallikko, joka saattaa niin kuin epäillä poliisin kirjoituskykyjä, niin erittäin hyväkin kirjoittaja voisi jäätyy aivan täysin siinä tilanteessa, jos hänet laitettaisiin jonkun toisen ihmisen kertomaan siinä saman tien kirjoittamaan niitä. Se kertomus on täysin valmis, kun se kohtaaminen päättyy.
Tähänhän monet ammattikirjoittajat tarvitsevat monia apurahoja.
Aivan, kyllä. Poliisilla se on sitä työn ydintä. Totta kai on niin, että poliisissa on hyvin monenlaisia eri taitotasoja ja kaikkeen pitää pärjätä sillä omalla taidollaan. Pitää kenties sitten valita sellaisia tapoja kirjoittaa. Ajatellaan vaikka kuulustelukertomuksen kirjaamista, niin siinä on olemassa erilaisia etenemistapoja. Jos on hitaampi kirjoittaja, pitää edetä vähän eri tavalla kuin sellainen, joka pystyy kirjoittamaan vaikkapa lennossa toisen puhuessa.
Käytetäänkö siinä pikakirjoittamista?
No ei pikakirjoittamista. Muistiinpanojen tekeminen tietysti itse kullakin on vähän oma tekniikkaansa. Et siinä ehkä tärkeintä on se yleinen poliisityön vaatimus, että työskennellään rauhallisesti ja sillä tavalla, että ehditään ajatella tilanteessa eikä sähelletä. Se auttaa pitkälle.
Te opetatte poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoita, poliisikokelaita.
Joo, poliisikokelaita. Ja taustoilta on hyvin monenlaisia ihmisiä, että saattaa olla kielten maistereita. Jopa koulun aikana on tässä taannoin niin valmistunut yksikin ihminen tohtoriksi, että voi olla ihan tällaista ääripäätä. Hyvin paljon on sitten ihan lukiopohjalta, ammattikoulupohjaltakin hiukan. Hyvin monenlaista taustaa ja monen ikäistä, että voi olla 20, voi olla 40, ja se kaikki tietenkin luo erilaista pohjaa ja on opettajalle kiinnostavaa.
Tietävätkö he tullessaan koulutukseen, miten paljon työssä joutuu kirjoittamaan?
Mä luulen, että kyllä siinä useimmat yllättyy kuitenkin, että harva varmaan niin kuin vartavasti hakeutuu poliisiksi sen takia, että haluaa kirjoittaa paljon. Että ehkä on muita ajatuksia, mutta ehkä se kertoo jo useimmille sitä, sen kirjoitustyön määrästä, että pääsykoen vaiheessa kirjoittamisella on niin suuri paino ja merkitys, että se on tärkein osa-alue poliisin pääsykokeissa. Siinä on kaksi koetta, aineistopohjainen kirjoitelma ja sitten on tällainen tiivistelmä tehtävä ja molemmat kyllä niin kuin aika suoraan mittaa niitä taitoja, mitä tarvitaan poliisin työssä. Ei siinä vaiheessa ole vielä edellytyksiä tehdä minkäänlaista kuulustelua, kun vasta niin kuin haaveksitaan poliisin ammatista, että sitä sitten harjoitellaan siellä poliisikoulussa.
Se ei siis ole synnynnäinen taito?
Ei varmasti, vaikka taas niin kuin kertomuksien kertominen ja kertomuksien kuunteleminen ja edelleen välittäminen, niin sehän on syvästi inhimillistä, että sikäli taas me kaikki osataan ottaa vastaan kertomuksia ja kertoa niitä eteenpäin. Kyllä hyvä kielenkäyttäjä, hänellä on niin kuin lähtökohtaisesti jo ihan hyvät edellytykset tulla hyväksi kuulustelukertomuksien kirjaajaksi.
Totta kai siis. Nehän ovat tarinoita, mitä ihmiset ovat aina kertoneet toisilleen nuotiotulilta radioon ja televisioon, elokuviin. Nehän ovat vain kertomuksia ja tarinoita. Tosin sellaisia kertomuksia, joiden tarkoitus ei ehkä ole viihdyttää kuulijoita, vaan tulkita inhimillinen, joskus sekavakin elämä lain ja hallinnon kielelle.
Joo. Tosin voi sanoa, että kuulustelukertomuksessa se kertomus, sen pitää olla sellainen, että se palvelee tulevaa mahdollista syyteharkintaa ja oikeudenkäyntiprosessia, mutta kuulustelukertomus kuitenkin kirjoitetaan, poliisimies kirjoittaa sen minä muodossa kuulusteltavan omana kertomuksena, ja siinä ehkä pikemminkin pitää välttää sitä, että se ei ala näyttää poliisin kieleltä, poliisin koukerokieleltä, vaan että se on niin kuin aidosti sen kuulusteltavan suuhun sopivaa. Ei se koskaan ole aivan tarkasti sellainen, kun on puhetilanteessa puhuttu, mutta lukijan pitää voida uskoa, että tämä kertoja voi näin kertoa, että vaikka se on tiivistettyä, tavallaan toimitettua kerrontaa, niin ei pidä tulla sellaista vaikutelmaa, että onko tämä ihminen voinut kertoa näin.
Poliisin pitää siinä tilanteessa siis eläytyä tämän kuulusteltavan nahan sisään.
Kyllä joo.
Niin kuin kenen tahansa hyvän kirjailijan.
Kyllä. Muun muassa pitää jollakin tavalla päästä sisään siihen kuulusteltavan käyttämään sanastoon, siihen hänen maailmaansa. Ja ymmärtää, ja ellei ymmärrä, niin siinä kuulustelun kuluessa sittenkin niin kuin luodaan yhteisymmärrystä ja tulkitaan, että mitä kuulusteltava tarkoittaa. Että monesti jossakin alakulttuureissa, ajatellaan vaikka nyt jotakin huumeslangia, niin se kieli voi olla hyvinkin eksoottista normaalin arkikielen kannalta. Ja poliisimien ei myöskään pidä lähteä vaihtamaan niitä sanoja yksikin toisiksi sanoiksi, vaan käyttää niitä sanoja, mitä kuulusteltava käyttää, ja tarvittaessa selittää tai pyytää kuulusteltavaa itse selittämään, että mitä hän tarkoittaa näillä sanavalinnoilla.
Jännittävää. Ei saa olla liian objektiivinen, eli byrokraattinen, eikä liian persoonallinen, että jättäisi omaa jälkeään siihen, vaan pitää toimia sen haastateltavan ehdoilla.
Joo, kyllä. Tavoitellaan sitä, että saadaan kuulusteltavalta niin hyvä kertomus kuin on mahdollista siinä tilanteessa ja sen tekstin käytön tarpeiden kannalta.
Ovatko poliisikokelaat innostuneita opiskelemaan suomen kieltä?
Kyllä. Tässä ehkä voisi kuvitella, että asia on toinen, mutta lähes kaikki ovat innostuneita tai arvostavat sitä. Siinä vaiheessa, kun opiskelija pääsee kouluun ja tietää, että hänestä tulee poliisi ja hän tarvitsee kirjoittamista työssään, niin hän haluaa olla hyvä poliisi, hän haluaa oppia niitä taitoja. Hyvin pieni ongelma meillä on se, että joku ei arvostaisi kirjoittamisen opiskelua. Pääsykoe karsii niin paljon, että siinä pitää olla perusvarmuus kirjoittamisessa, että saa kerrottua sen, mitä niin kuin aikoo kertoa. Että sellaista sekavuutta ei saa olla, että tulee tällaisia vahingonlaukauksia kielellisessä mielessä. Ja pitää olla myöskin tietty sujuvuus, reippaus siinä kirjoittamisessa. Just mikä on tärkeä kuulustelu kertomuksen kirjaamisessakin, niin täytyy pystyä niin kuin aika nopeasti löytämään ne valmiit virkkeet ja valmiit kappaleet. Ja sen takia myöskin pääsykokeissa se ajankäyttö on hyvin kontrolloitua ja hakija laitetaan tiettyyn pinteeseen, että aika nopeasti pitää pystyä tuottamaan hyvä teksti.
Filosofian maisteri Marko Westerbakka, poliisit ovat lainvartioita, luulisi, että kielioppisäännötkin ovat heille sitten tuttuja.
No, tässä taas on paljon vaihtelua ja voi sanoa kyllä, että aika paljon kuitenkin tämmöinen luonnollinen kieli sietää pieniä virheitä, että jos lukija on hyvän tahtoinen, niin hän kyllä ymmärtää, mutta taas tietenkin yksi puoli asiassa on se, että poliisin tuottamien tekstien lukijat monesti ihan viran puolesta ovat vähän niin kuin vastakarvaa lukijoita, että he hakevat puutteita, hakevat epäkohtia, tulkinnallisia moniselitteisyyksiä.
Käyvät päälle kuin yleinen syyttäjä.
Nimenomaan, tai puolustusasianajaja.
Me, jotka vietämme kaiken vapaa-aikamme seuraten televisiosarjoja amerikkalaisten poliisien työstä, tiedämme, että oikeusjuttu voi romahtaa ihan mitättömään menettelytapa virheeseen. Voiko pilkkuvirheestä syntyä tällainen tärkeän jutun romahtaminen?
No, eipä näin oikeastaan tapahdu, vaan sitten jos syyttäjä vaikkapa toteaa, että hän ei ymmärrä jotakin poliisin kirjoittamaa ilmoitustekstissä tai kuulustelupöytäkirjassa tai pöytäkirjan johdanto-osuudessa, niin saattaa tulla tällainen lisätutkintapyyntö, että teepäs uudestaan tämä kuulustelu tai tee uusi kuulustelu. Ja sitten kuitenkin suomalainen oikeudenkäynti on pääasiassa suullista oikeudenkäyntiä, missä niihin kuulustelupöytäkirjoihin palataan sitten, jos kertomukset kovasti muuttuvat oikeudenkäynnissä tai tulee tällaisia ristiriitoja. Voi sanoa, että pilkkuvirheet ja kaikki vastaavat, niin ne aiheuttaa ennen kaikkea lisätöitä pahimmillaan.
En tiedä, onko missään romaanikirjailijan hommassa noin pahoja kriitikoita kuin tuossa hommassa. Romaanikirjailijalla saattaa mennä itsetunto pahimmassa tapauksessa, mutta poliisin kirjoittamisessa kyseessä on jopa toisten ihmisten vapaus ja ehkä taloudelliset sanktiot ja niin edelleen. Miten hyväksi kirjoittajaksi poliisin pitää tulla?
Voi sanoa, että heikommilla kirjoittajilla se kirjoitusvaihe saattaa olla jonkinlainen peikko, ylimääräinen taakka, mutta taas paremmat kirjoittajat ottavat sen osaksi sitä ydintyötä ja esimerkiksi tutkijat tekevät ajatustyötä kirjoittaessaan, kirjoittamisen kautta. Mitä parempi kirjoittaja, niin sitä parempi kyllä on myöskin se tutkinnan taso, ehkä vääjäämättä.
Onko oppilaissanne, Marko Westerbakka, sellaisia poliiseja, joilla kirjoittaminen on jopa harrastus tai joille kirjoittamisesta tulee harrastus?
Kyllä on tosiaan niin erittäin hyviä kirjoittajia jo kouluun tullessaan ja onhan myöskin ammattikirjailijoita poliiseissa, myös nuorissa poliiseissa, niin kuin melko tuoreita kirjailijoita, Mikko Karppi, Marko Kilpi, poliisiromaanien kirjoittajia, niin kyllä heitä on. Ja vielä moni kokee niin kouluun tullessaan, että aikaisempi kirjoittaminen eri oppilaitoksissa ei ole tuntunut motivoivalta, mutta nyt kun tavallaan tietää, mitä varten tekee sitä tekstiä, niin siinä innostuu.
Poliisin pitää kirjoittaessaan olla ytimekäs. Voiko olla liian ytimekäs?
Kyllä voi, että yksi poliisin tarpeeton tyyliihanne on tällainen jopa sähkösanomatyylinen ilmaisu, eli olla verbit loistaa poissaolollaan, että murtauduttu siihen ja anastettu sitä ja tätä ja tehty ja menty ja sanottu, että vältetään sitä olla-verbiä, mikä monta kertaa kuitenkin tekee tekstistä luettavampaa, niin se on huono poliisikielinen piirre. Ja samaan sitten liittyy kuitenkin se tietty koukeroisuus. On tällaisia ammattikielejä vuosikymmenien takaa tulvehtivia fraaseja, että näin on tapana sanoa. Sanotaan vaikkapa mieshenkilö, kun voitaisiin sanoa, että mies tai ajoneuvo silloin, kun voidaan sanoa kuitenkin vaikka henkilöauto tai auto. Eli käytetään yläkäsitteitä ja on tiettyjä tarpeettomia fraaseja. Jotakin tehtiin jonkun toimesta, vaikka voisin sanoa, että joku teki jotakin. Ja usein näillä on joku hyvä ymmärrettävä syy, että mistä nämä tulee, mutta kuitenkin ne on sellaista kieltä taakoittavaa fraasistoa ja kenties kirjoittajaa halvaannuttavaa kaavakokoelmaa.
Ja ainakin lukijaa halvaannuttavaa.
Kyllä, epäilemättä.
Ovatko nämä pelkästään suomalaisia ongelmia?
Ei, päinvastoin, että kun lukee ulkomaisia poliisiopiskelijoille tehtyjä raportinkirjoitusoppaita, niin aivan samat piirteet löytyy myös näistä, että siis sekä hyvin ytimekästä kieltä ja samaan aikaan on näitä omia täytefraaseja, koukeroisia ilmauksia.
Mistä se johtuu? Ovatko poliisit kaikkialla maailmassa samanlaisia vai onko poliisin asema kaikkialla maailmassa samanlainen? Tämmöinen byrokraatti kuitenkin.
Saattaa olla, että juridinen kieli antaa mallia poliisin kirjoittamiselle, tulee niitä mutikkaita ilmauksia. Ja taas tähän hyvin ytimekkääseen kielenkäyttöön liittyy sellainen asiallisuuden ja miehekkään lakonisuuden vaatimus ja ihannointi kenties. Ja kun nämä yhdistyy, niin siinä on poliisikieli pahimmillaan.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Suomalaiseen kesään kuuluvat olennaisina osina sauna, makkara, hyttyset ja kesäjuomista virkistävin alkoholi. Ilmiantajamme Jynkka raportoi Länsiväylälehden otsikosta liittyen koulun päättäjäisten aikaisiin tapahtumiin. Lehti uutisoi näin. Poliisi napsi nuorilta yli 300 litraa alkoholia. Ilmiantajamme Jynkka toteaa, että oli siinä napsuja kerrakseen, ja ihmettelee, miten moinen alkoholin napsiminen sopii viran toimitukseen. Myös Aristoteleen kantapään kielikorvassa napsiminen tässä yhteydessä kuulostaa liian yhteneväiseltä naukkailun, napostelun ja napsujen kanssa, vaikka kyseessä tietenkin on alkoholijuomien poisnappaaminen nuorten hallusta. Ilmiantajamme Jynkka ehdottaakin, että kenties näin juhannuksena on sitten poliisin vuoro tarjota kierros nuorille.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele. Aristoteleen kantapään netissä. www.yleradio1.fi/Aristoteles.
Lauseen vastike on hieno asia. Sillä korvaamme näppärästi monet kankeat sivulauseet tosta noin vaan. Meidän ei tarvitse tunkea joka paikkaan joka alkuista lausetta, joka aiheuttaa helposti monimutkaisuutta, vaan voimme välillä käyttää lauseen vastiketta pitääksemme virkkeemme virtaviivaisina. Joskus lauseen vastike kuitenkin lipsahtaa väärään kohtaan ja viittaa väärään suuntaan. Kouluesimerkki tällaisesta aiheutti järkyttävän katastrofin Helsingin Sanomien arvostetuilla sivuilla huhtikuun lopulla, kun lehti raportoi maahanmuuttokeskustelusta, jonka puheenjohtajana toimi Ben Zyskowicz. Ilmiantajakuulijamme nimetön lähetti meille tämän jutun, jossa toimittaja kirjoitti seuraavasti.
Viikon fraasirikos.
Zyskowiczin keskitysleirit kokenut puolalainen isä Abram saapui Suomeen Ruotsin kautta ahtaajaksi. Monelle lukijalle lienee uutta se, että Zyskowiczilla on ollut Puolassa keskitysleiritoimintaa kirjoittaa nimimerkki nimetön. Niinpä niin, lause voidaan lukea aivan perustellusti kahdella tavalla. Niin, että Benin puolalainen isä Abram on kokenut Zyskowiczin keskitysleirit, ja niin, että keskitysleirit kokenut Zyskowiczin isä saapuu Suomeen. Näistä jälkimmäinen on tietenkin oikea lukutapa. Aristoteleen kantapään fraasirikostuomioistuin ottaakin Helsingin Sanomia niskatukasta kiinni ja heiluttaa karttakeppiä lehden silmien edessä juristen ankaralla, mutta niin oikeudenmukaisella äänellään. Varo harhaan johtavaa lauseen vastiketta. Käytä arkaluontoisessa paikassa selkeää relatiivilausetta. Ja lähettää nimimerkki nimettömällä kiitokseksi upean tietoteoksen Aristoteleen kantapää, fraasirikos ei kannata. Korrekteja lukuhetkiä.
Viikon sitaattivinkki.
Kirjallisuuden ja television poliisit ovat jättäneet jälkensä myös meidän puhekieleemme. Suurin osa näistäkin sitaattilainoista on muotia hetken aikaa ja unohtuu sitten, kun sarja on loppunut. Enää television vaikutus ei ole niin yhdenmukaistava kuin vaikkapa vielä 1980-luvulla, jolloin kaikki joutuivat nauttimaan päivittäisen kuvaputkisäteilyannoksensa kahta kanavaa katsomalla. Niinpä vaikkapa yhden todellisen klassikko-tv-sarjan, Hill Street Bluesin, paraikaa pyörivä uusintakierros, ei ole saanut aikaan sellaista vaikutusta kuin pari vuosikymmentä sitten, jolloin aika moni osasi sarjan poliisiaseman ylikonstaapelin Phil Esterhosin sanat. Hey, let's be careful out there. Ikävä kyllä out there, eli ulkona tai kentällä, kääntyy suomeksi hiukan huonosti ja huolehtivan rohkaiseva lohkaisu suomentui usein hiukan kankeassa muodossa. Olkaa varovaisia ulkona siellä. Suomen televisiopoliisit ovat olleet usein koomikkoja. Tenho Saurenin näyttelemä Reinikainen nousi omaksi sarjakseen Tankki täyteen -sarjan jatkeena samoihin aikoihin kuin Hill Street Blues hurmasi TV:n katsojia. Ja taisipa Reinikaisen hokema niin maan perusteellisesti olla suositumpi kuin amerikkalaisen virkaveljensä varoitus, Reinikaisella kun oli parhaimmillaan käsittämättömät 2,4 miljoonaa katsojaa. Uusintakierrokselle lähtee kohta myös viime vuosien onnistunein suomalainen poliisisarja Raid. Myös se sai aikaan erään ilmauksen hurjan yleistymisen. Miettikääpä vain, milloin viimeksi vastasitte kaverille samalla tavalla kuin Kai Lehtisen esittämä vaitelias Raid vastasi sarjassa alituiseen. Niinpä. Niinpä onkin mitä oivallisin tapa olla samaa mieltä liioittelematta, joten ei muuta kuin niinpä telemisiin.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.